Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. ЦВК зареєстрував ініціативні групи потенційних кандидатів у президенти. У Конгрес США внесений законопроект, який продовжує поширення санкцій на Білорусь калій. Діяч білоруської діаспори США Антон Шукелойць відзначив 100-годовий юбілей. Про це та інше тягом ближайшої години. Центральна виборча комісія зареєструвала 8 з 14 ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти. У ділу кампанії протягують Сергій Гайдукевич, Сергій Калякін, Тетяна Короткевич, Олександр Лукашенко, Анатолій Лябецька, Жанна Романовська, Миколай Улахович і Віктор Царещенко. Групі Миколи Статкевича відмовили у реєстрації.
Коли нема вибору, то абсолютно вже немає великого значення, скажем так, кандидатов и не кандидатов. Ну, веселый балаганчик превращается в веселый балаганчик. Я очень рада, что Микола по своих же словах 10-го года не будет клоуном в этом балаганчике. Будет выполнять свою функцию на однократно, будет вести свою гульню, коли можно так сказать.
Сказала після реєстрації жінка і керівниця ініціативної групи Миколи Статкевича Марина Адамович. Збор підписів буде проходити з 23 липня по 21 жнівня. Для того, щоб кандидата зареєстрували, ініціативна група повинна зібрати у його підтримку не менш як 100 тисяч підписів. Секретар ЦВК Миколай Лозовик не бачить для претендентів у гэтым проблеми.
По крайней мере, здесь есть руководители партий, которые имеют реальные структуры, это реальные люди, которые живут в регионах, и они, я думаю, имеют реальную возможность собрать необходимое количество подписей. Но, думаю, никто не сомневается, что и глава государства тоже сумеет выполнить эту задачу.
Регистрация кандидатов пройдет с 6 по 15 вересня, выборы 11 кастрычника. Завершилося вилучення представників у склад територіальних виборчих комісій. У Городні створена обласна і дві городські територіальні комісії. Ні один представник опозиційних партій у їх склад не увійшов. Поводле правооборонці Романа Юргеля, який присутнічав на сумісному посядженні Городянського облвиконкаму і президиуму обласного совету, територіальна обласна комісія була сформована з 13 чоловік.
От оппозиции претендовали по одному представнику от АГП и от партии «Справедливый свет». Але их, как и минулые разы, не включили у склад областной выборчей комиссии по тем самым причинам, что и прошлые разы. Мовляв, яны усе беспрацовные и не мают опыта працы у подобных комиссиях. А так само у их мало зарегистрованных структур партийных по в области. У склад комиссии прошли только правовладные представники, причем яны представляют 7 районов в области.
У дві городські територіальні комісії Ленінська і Кастрычинського району представників опозиційних партій так само не включили. Утворення комісії буде проходити по 22 липня включно. Газета Wall Street Journal повідомила, що сенатор-республіканець Стив Пірс унес у Конгрес США законопроект, який продовжує поширення санкцій на Білорусь калій і його трейдера, білоруську калійну компанію. Поводле Пірса, прийняття цього законопроекту дозволить знову накласти санкції на одного з найбуйніших витворців калійних угнаєнняў. Гэтых санкцій у Білорусь калій пазбег шляхам виходу со складу концерна «Белнафтахім» летась у лютым. Санкції у дачыненні до державного концерту «Белнафтахім» были введены США у 2007 году в связи с порушением Урадом Беларуси правов человека в Украине. Александр Лукашенко опошним часом позитивно оценивал стан относин Беларуси и США. Политичный оглядальник Роман Якаулевский лечит, что указать про соправдную нормализацию относинов помеж Менском и Вашингтоном сегодня нельга, и до инициативы американского сенатора треба ставиться серьезно.
Політичної системи Злучених Штатів Конгрес грає не меншу роль, ніж Білий Дом. Тому, підкреслюю, будь-яка ініціатива Абрад Конгресу треба розглядати це як серйозну з'яву. Зрозуміло, що республіканці ставляться більш жорстко у зовнішній політиці. А він згадує такі вельми важкі для білоруської економіки сегменти. Ну, одним із мотивів так само може бути і те, що нічого сутнісного позитивного у двухбокових відносинах, я маю на увазі нормалізації, не відбувається. І питання, які в Сполучених Штатах елементарною ролью відносяться правом чоловіка, не вирішається. Беларуси застаются незадовольняльными. Ніяких штуршков, чтобы открытие было на уровне амбассад в двух краинах, такое было пропущено, не отбывается. А это и есть индикатор, что не все так добро, и, подкреслю, не все так незалежно у внешней политики от Кремля у белорусской, как об этом говорит белорусская пропаганда.
Wall Street Journal означает, что у выпадку принятия законопроекта Пирса под санкции может трапить и белорусская калийная компания. Яе представник Ирина Саученко заявила часопису, что гэты законопроект лоббируется іншими вытворцами калийных угнаенняў. Гэта спроба обмежевать конкуренцию и монополизовать американский рынок, сказала она. Дзяяч беларускай дыяспары ў ЗША Антон Шукілоіц адзначыў 100-гадовы юбілей. Цягам свайго жыцця Антон Шукілоіц бачыў Беларусь, якая належала да Польшчы, была далучана да Савецкага Саюзу, акупаваная нацысцкімі войскамі, настаўнічаў, выкладаў беларускую мову, сядзеў у савецкай турме, працаваў у музеі ў акупаваным Менску. Уцячы з Беларусі яму давялося перад бальшавікамі, спачатку ў Нямеччыну, потым у ЗША, дзе Антон Шукілоіц стаў адным з заснавальнікаў самай вялікай беларускай арганізацыі ў Амерыцы, беларуская американского задиночения, якой кировал больше за 30 годов.
Походжанне я з заходняй Беларусь, той часткі Беларусі, якая між войнамі, між першай і другой вайной 20 гадоў належала да Польшчы. Першую сваю навуку браў у так званага дырэктарскай школе. Збіраліся дзеці такія ў 7-8 гадоў, і нехта, хто больш грамотны быў, што меў акончаную гарадскую ці уездную училище, наймалі яго нашы бацькі, і ён нас вучыў.
Інтэрв'ю з Антонам Шукілоіцем прагучыць у праграме пазней, а відэаінтэрв'ю з ім на нашым сайце свабода.орг. Яно стала лідарам праглядаў за апошнія дні.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Для удзелу ў сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах зарэгістравана 8 з 14 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Вынікі разгляду заяваў кандыдатаў былі агучаныя на паседжанні цэнтральнай выбарчай камісіі. Мерапрыемства праходзіла ў адсутнасць Лідзіі Ярмошынай, яна знаходзіцца ў камандзіроўцы ў Вене. Затое не абышлося пасяджэнне без нашага карэспандэнта Уладзіміра Глода, ён зараз на сувязі. Спадар Уладзімір, добры дзень. Ну, асноўнай інтрыгай было зарэгіструюць альбо не групу Литвязня и кандидата на выборах 2010 года Миколы Статкевича.
Добрый день, Алена. Сапраўды, основная баталия разгорнулась вокруг регистрации инициативной группы Миколая Статкевича. Жонка политвязня и керавница его инициативной группы Марина Адамович спробовала доказать, что регистрация инициативной группы и регистрация кандидата у президента – это разные речи. Чому она на этом настоивала? Бо, коли обираешься на президента, то потребно иметь непогашенную судимость. Але, коли ты подаешь на регистрацию свою инициативную группу, такого патрабавання нема. І вось яна спрабавала гэта даказаць сябрам цэнтр выбаркама. Падтрымаў яе і былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў, які ўваходзіць у ініцыятыўную групу Міколы Статкевіча. Ён запытаўся, якія канкрэтна параграфы выбарчага кодэкса парушаны пры падачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча. Адказу на сваё пытанне спадар Некляеў не атрымаў. Скончылася ўсё тым, што сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Миколай Лозовик, Лидия Ярмошина сегодня нема, она у Вене на международном семинаре, тому Лозовик там был как бы головный, и он сказал, Статкевич не может быть кандидатом, а коли вас не задовольняет мой отказ, вы можете звернуться у Верховный суд. До речи, Марина Адамович уже после завершения посвящения сказала мне, что как только она отримает официальные документы о отмове регистрации инициативной группы, то она подаст документы у Верховный суд. Тут есть так само своя цікавасць. Раней нельга было аспрэчваць рашэнне Центральной выборчай комиссии об регистрации альбо не регистрации инициативной группы у судовой инстанции. Ну, а все, что было, подсумовал, мабыць, Уладзімір Некляеў.
Вы проголосуете зараз, вы подписываете под тем, что вы есть злочинцы. Вообще, где я взяльничаю в 2004 году? У меня раз, и ты не
знаете, что соответственно?
Я вас берегу. Не Статкевич злочинца, а вы, проголосовавши за то, как ни в чем не виноватому человеку, отмолить на его регистрацию инициативной группы, еще про его на удовольствие.
Мы чули выступ Владимира Некляева у Центра выборкамі. Ну, а пазней у программе прогучыць коментар и Марыны Адамович. Спадар Владимир, ну, давайте теперь поговорим про тых, кто застався, кто будет протягивать змагання за президентскую посаду и какие у их перспективы.
Ну, засталіся у нас, калі давайте уже будем по номерам, як бы у тым парадку, яких их регистрировали. Это Александр Лукашенко, Сергей Калякин, Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич, Анатолий Лебедько, Жанна Романовская, Виктор Терещенко и Миколай Улахович. Застается 8 инициативных групп. Что тычется перспективов, скажем, цікавость вось у чым. 7 з 8 гэтых инициативных групп маюць у своем складе больше за 1000 человек. И только у Жанны Романовской усяго 100, як кажуть, з невеликим хвостиком, там 117, то 112 человек. Чому я акцентую увагу на тысячі? Бо раней лічилося так, досвід попередніх виборчих кампаній показував, коли у ініціативній групі є 1000 чоловік, то тоді вона здольна зібрати 100 тисяч достовірних підписів громадян у Білорусі у підтримку того чи іншого кандидата.
Однак же сьогодні Володимир Некляєв, пам'ятаєте, коли пропонував вилучати одним кандидатом у президенти Миколу Статкевича, він якраз і настоював на тим, що сьогодні на ураці удасться хоча б кому небудь собрати необхідне 100 тисяч підписів. Які сьогодні перспективи у гэтых ініціативних групах, які навіть мають більше як 1000 чоловік?
Ведаєте, вони виглядають доволі тьмяними. Ну, Некляєв, як чоловік такий емоційний, мог сказати, і магчыма він сказав гэта правильно, а я розмовляв на гэтую тему з Павлом Знаўцом. Чому менавіта з ім? Ведаєте, він збирає підписи за кандидата на президенти, починаючи ще з першої виборчої кампанії, яка була у 1994 році, і він тоді збирав голоси за Зянона Пазняка. І він штогод, якби такий неофіційний рекордсмен по збору підписів. Ніхто у Білорусі не збирає так шмат підписів, чим він. І я полічив, що ось гэты досвідчений чоловік може виказати свій прогноз.
Що тичиться сьогоднішньої та всієї фейкової кампанії по виборах Лукашенки, то тут аніяких шансів навіть полови брать ни у одного з кандидатів нема. Що тичиться самого Лукашенка, то там просто загадним порядком намалюють, спішуться у виконкамах за інших людей. Там так само все буде ліпо. Зараз мертвий сезон, усі на летищах, у відпочинках, на морі і так далі. Это еще треба у три раза поменьшать вероятность того, что нехто поставить подпись. С 1000 человек, звичайно, збирают подписи человек 100 максимум. Всі остатні просто статисти так просто записали їх. Я можу вам ще сказати, що коли перевірити, просто взяти, перевірити, чи записувався, чи давав згоду чоловіку війсти в ініціативну групу, то висвітиться, що значна частка з тих, хто записаний, вони навіть не здогадуються, що вони в ініціативній групі. Лукашенко переутворив свої вибори, перевибори в суцільний фейк.
Ми чули прогноз Павла Знаўца. Спадар Владимир, а у чиї ініціативній групі він сьогодні?
Сёлета Павел Знавец не увайшоў ні ў адну групу, ён сказаў, што гэтыя выбары фейкавыя, і ў фейкавым працэсе ён удзельнічаць не будзе. Таму вось, калі нічога кардынальна не зменіцца на сённяшні дзень, ён адмовіўся збіраць подпісы за ўсіх патэнцыйных кандыдатаў.
Ну, а як у самім цэнтры выбаркамі прагназуюць перспектывы збору 100 тысяч подпісаў?
Ну, ось, гэтае питання, мабуть, було основне, яке задавали сьогодні журналісти після завершення посідження, задавали його секретару Центральної виборчої комісії Миколаю Лозовику. І ось, що господар Лозовик прогнозує.
По крайній мірі, тут є руководители партій, які мають реальні структури, це реальні люди, які живуть в регіонах, і вони, я думаю, мають реальну можливість зібрати необхідне количество подписей. Ну, думаю, никто не сомневается, что и глава государства тоже сумеет выполнить эту задачу.
Лічыць сакратар ЦВК Миколай Лазавік. Акрамя ініціативнай групы Миколы Статкевіча не былі зарэгістраваныя групы Андрэя Канаўца, Ірыны Першыной, Сергія Заблоцкая, Тацяны Бірукова і Александра Юдаева. Да кожнага з іх у ЦВК былі свае прэтэнзіі. Канавец не жыў у Беларусі на працягу апошніх 10 гадоў, з 2005 па 2007, ён адбываў пакаранне ў расійскай турме. У першыны са 101 чалавека ў ініціативнай групе былі тры замежнікі. Хто такі Заблоцкі дагэтуль не зразумела, и он дослал заяву по поште, что порушая законодавство. Татьяна Берукова принесла потребные 100 подписей только в день посяджения. Сейчас подачи документов у ее инициативной группы было только 53 человека. И нареште у Юдаева со 107 человек у списи застались только 94. Остатние были оформлены с помылками. У Статкевича ж, поводле меркавання ЦВК, няма выборчага права, бо ён знаходзіцца ў стане судзімасці. Кіраўніца ягонай ініцыятыўнай групы і жонка Марына Адамовіч пракаментавала для свабоды вынікі рэгістрацыі.
Ну, это предсказально, скажем так, если для них самое меньшее, чего хочется, это вернуться в правовую речь. Будовать бы демократичную правовую державу не уходит. Мы, скажем так, надеемся, что мы протягнем свою деятельность. Правда, первый крок, каким мы должны мусим заметить, это обскарбить решение в Верховном суде. Как и чекалось, и абсолютно предсказально, мы в черговый раз уполнились, что у нашей країні реально выборов и реального выбору нема, что то, что зараз відбувається, это имитация виборчого процесу для затвердження чергового на чергові там гады влади человека, який эту владу узурпував. У даденной конкретной ситуации все ж таки есть такая полная уникальность. Эта кампания проводится в той час, коли кандидат у президента з минулих выборов признаний вязнем сумління міжнародними правооборонними організаціями, чи його визволення потребує. Международная супольность находится за кратами. Я нагадаю, что за кратами находится на сегодняшний день еще 5 политвязней, без чьего вызволения и реабилитации нельзя говорить об каким-нибудь наближении до демократичных стандартов. Это Игорь Линевич, это Микола Дядок, это Юрий Рубцов, это Яуген Васькович и Артем Катакенко. Я хочу, чтобы их наимены так само прогучали. Мы своим кроком домагаемся свернуть увагу и на их так само и потребовать их вызволения.
Сказала у интервью «Свободе» кіраўніца ініцыятыўнай групы Мікола Статкевіча і ягоная жонка Марына Адамовіч.
Галасаванне ў парламенце Грэцыі па рэформах. Галасаванне ў парламенце Украіны па асобым статусе Донбасу. Ці не сведчанне гэта таго, што даводзіцца падпарадкоўвацца краінам, гаспадарам гэтага свету? А можа, такая залежнасць гэта і не кепска? В якой ступені незалежная Беларусь? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода Яраслаў Шымаў і украінскі палітычны аналітык і публіцыст Віталь Портнікаў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір праз 25 хвілінаў. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску судзяць яшчэ аднаго няздзейсненага патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Юрыя Шульгана і кіраўніка яго ініцыятыўнай групы Паўла Канавальчыка. Ім інкрымінуюць дробнае хуліганства і з'яўленне ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Працэс вядзе суддзя Таццяна Матыль, і там знаходзіцца наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алег, ці ёсць ужо прысуд потенциальному, так сказать, нездейсненному кандидату в президенты?
Добрый вечер, Алена. Присуду до этого нема. Увогуле, это вельми дивная справа и зразумела, вось потому, як она тягнется, что ставлення до Юрия Шульгана такой незвычайный. Все ж таки, то его, что его некий статус кандидатский, это повлияло на то, как отбывается эта справа. Целый день журналисты чекали початку процесса, так он не начинался до 4 ну, журналистов нават подманывали, что нібито его привезли, потом высветилось, что не привезли. Вот нарешті у 4 години начался суд. На суде стало известно, что подробный переробленный протокол один, почали доследовать новый протокол. Светка выступил милиционер, який сказал, что Шульган был п'яний, але сам этого не бачив, а спасался на друг. Пациента, того Светки не оказалось. Нарешті зробили перепинок, знайшли того полковника, подполковника Козюку, якого привезли зараз у суд, і ось допитуюсь. Ось, що буде невідомо, Юрий Шульган відмовляється, він каже, що він був не був несвярозим, що напередодні день тому він справді випивав, але в цей день був свярозий. Павел Канавальчик виступив свідком, він сказав, що вони були побач разом, і вони обидва були свярозі. Ось чомусь в протоколі написано на Павла Канавальчика, що його було 1,8 проміль алкоголю, на Юрия Шульгана, що його було 0,8, це дуже шмат, це було бачно, вони потребують, щоб показали відео, де можна було побачити, як вони себе поводять, вони саме блитуються з боку в бок, але ось, покуль до цього не дають. дайшло только до пациентов. Не выключено, что им дадут по 3 суток оправдать то, что они отбыли в эти 3 дни уже на крест.
Олег, ну вам удалось поговорить с Юрием Шульганом, и он был сказал, что не собирается вот за этого инцидента и за того, что его не зарегистрировали, спынять свою громадско-политическую деятельность.
Так он забил такую заяву, хотя уже не зрозуміло, як зараз далі він буде змагатися, як він буде вести ту громадську політичну діяльність, бо ну всі розуміють, що він фактично бомж, безпрацьовний, без місця жихарства, і він ніде не заробляє гроші, живе, так сказати, на те, що йому дадуть сябри. Ну, ось той, що він так себе поводить доволі принципово, це, звісно, варто означати. Ну, чи зможе я змагатися за нечто реальне? Тут великі питання у журналістів. Ну, ще будуть судити Павла Коновальчика, послухаємо, що він скаже.
Я дякую Олегу Грузіловичу. Нагадаю, він знаходиться у суді Московського району Мінську, де чекає присуду над Юрієм Шульганом, екс-претендентом у президенти і керівником його ініціативної групи Павлом Коновальчиком. Першопочатковий склад претендентів викликав шматлікі кпіни. Журналіст Білопан Василь Семашко навіть приніс на реєстрацію свого кота, виказуючи своє ставлення до гэтага дійства. А ось мой колега Юрий Дракахруст не згаджається з гэтымі настроями і навіть написав на гэтую тему блог «Вибори 2015». Поглядзіце у люстерка. Юрий побач со мной зараз у студії. Юрий, чаму вы не сгаджаетесь с этими настроями, и что вы убачили у списе особо, яке подали заявы?
Ну, видите, мне так сдается, что все ж таки с уликом важности, по меньшей мере, для громадства этой компании, все ж таки вот той набор людей, якія вилучаються, это в певном сенсі люстерка громадства, люстерка тих зменов, які в їм відбуваються, як би дивно некоторі персонажі не виглядали. І навіть ось тие люди, які виглядають так дивно, это в певном сенсі такий урок, ось скажем нам, таким людям більш, які більш цікавляться політикою, бо справді ось 6 чоловік, які фактично всі і отсеялися сьогодні, так би мовити, як їх називали там кандидати-фріки, кандидати-діваки. Усіх було дуже цікаво слухати, ось глядіти, як вони реагують. Видаєте, таке враження було, що гэтые люди живуть у другім світі, вони живуть в іншій країні. Вони живуть в країні, де нема диктатури, в країні, де нема політв'язнів. Але у мене так закрадається таке подозрення, а ці не більшість білорусів живе в этой їх країні, в якій вони живуть. І хоча, до речі, ось цікава така річ, я ось поглядів по минулих годах, по виборах 1-го, 6-го, 10-го годів, як там вилучалися кандидати, і кільки було ось таких кандидатів, ну, які там подавали 100-200 підписів, що відавочно, коли це були невідомі крайні люди, було відавочно, що яны не пройдуць. Дык вось так атрымліваецца ў мяне, што самы такі год небагаты на іх, самыя небагатыя на іх выбары былі 6-го году. Самый лепший экономичный, в экономичном сенсе год. И у меня такая гипотеза, что изъявление довольно великой колькости вот этих вот, так бы мовить, народных кандидатов, назовем их так, кандидатов фриков, как их называют, это такие свои особливые карнавал непослушенства. Вот громадство так реагует, что ему вот кепско экономично, оно вот как бы вылучая себе таких кандидатов.
Ну, может быть, она вот это такой способ самоиронии белорусского громадства, это означает, что оно уже, так сказать, стало устане поглядзець на сябе і пасмяяцца. Ну, а што яму застаецца? Ну, а вось да рэгістрацыі. Чаму не была зарэгістравана ўсё ж на гэтым тле ініцыятыўная група Міколы Статкевіча?
Ну, ведаеце, сапраўды часам вось спадарыня Адамовіч кажа пра гэта, што Лукашэнка яго баіцца. Ну, ведаеце, я вот ведаю, што вы добры кіроўца, але калі сядаеце ў машыну, вы ж прышпільваеце пас бяспекі. Тут нельга сказаць, што вы баіцеся, што патрапіце в аварыю. Вы просто страхуецеся, ну а раптам. Вось магчыма, магтывы беларускага кіраўніцтва не такія ж. Не тое, што ім страшна што-то канкрэтнае. Ну будуць людзі хадзіць, будзе какой-то шум. Все памятаюць, што менавіта Статкевіч быў адзіным з лідараў плошчы, а раптам як-то і плошча ўзнік. тутні под, так бы мовіць, дахам Статкевіча, лепш вот пазбавіцца гэтага не надта, нават з пункту гледжання імавернага варыянта, з пункту гледжання ўлады імавернага варыянту, але, ну, вот, это пэўная такая страхоўка.
Ну, это ўсё ж іміджавыя страты для беларускага кіраўніцтва.
Ведаеце, я бы вот сказаў, што, на мой погляд, вось эта сітуацыя з Шульганом, я пра якую зараз казаў Олег, это таксама страхоўка, потому што ў мяне такое ўражанне, што ўладу вельмі раздражняе, асабліва аўтарытарная ўлада, и она завсёды позбавленная гумору, ненавито такая стёбная гумарная кампания. Нават больш-менш моцный кандидат меньш раздражняя, чем человек, який откровенно, просто шчыра стебается, здекуется над усей этой квазидемократой. И тому возникла такая ситуация. Пьяный был, то есть его еще и дискредитовали. Вось. Так что я думаю, что вот это два важных, как бы, две важные адмовы.
Я дзякую Юры Дракахрусту, з якім мы разам абмяркоўвалі першапачатковыя этапы гэтай выбарчай кампаніі, а блог Юрыя Дракахруста пад загалоўкам «Выбары 2015». Паглядзіце ў люстэрка, чытайце на нашым сайце свабода.орг, а таксама на сайце Тутбай.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
І яшчэ пра аднаго незвычайнага ў сёлетніх выбарах кандыдата. Сярод зарэгістраваных ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты каманда 64-гадовага чыноўніка Менскага абласнога спажывецкага саюзу, кіраўніка аб'яднання «Беларускае казацтва» Мікалая Улаховіча. У свой час ён займаў пасаду ў кіраўніцтве справаў прэзідэнта і цяпер мае скласці канферэнцыю былому працадаўцу Аляксандру Лукашэнку. Наколькі сур'ёзныя намеры ў гэтага палітыка і чый рэальна вылучэнец атаман Улаховіч? У гэтай ситуации разобрался Игорь Корней, принамсі спробовал разобраться. Игорь зараз на сувязі. Игорь, добрый день. Ці удалося вам погутарыць самим претендентом?
Ну, в принципе, погутарыць удалося, але на гутарку домовиться не удалося. Бо сегодня Миколай Улахович сказал, что для початку треба атрымаць на руки посвідчення об регистрации, и уже после этого до контакту он будет готовы. Ну, то бок, пакуль такая попередняя домовленность была на завтра, калі вось эти документы потенциальные кандидаты уже атрымаюць. Ну, а пакуль только вядома, что збіраць подписи за великого атамана, як ён сам себе называе, будуть больше за 1400 ягоных однодумцев. Ну, фактично, это амаль увесь особовый склад организации, бо поводле даденных беларускае казацтва Миколая Улаховича объединовое менавіта 1500 человек активных сябров. И треба сказать, что вот откуль пошла эта назва «Великого атамана», вот этот статус. На официальном сайте объединения «Белказак» поведомляется, что вот казачий генерал Улахович обран на посаду великим колом организации аккурат 20 годов тому, у 1995 годе, и неодноразово перебирался на наступный термин.
Игорь, ну, вядома, что калі Миколай Улахович выступал у центра выборкаму, он закликал объединяться вокруг Александра Лукашенко и выказал ему слова подтримки. У чим увогуле тады сенс ягонага вылучения в якости альтернативы Александру Лукашенко?
Ну, тут, саправды, ситуация крыху заблытанная, бо аналитики по-разному оценивают роль спадара Улаховича у этой выборшей кампании. Одни сходятся в думце, что это такие хитрый пиар-ход самой администрации Лукашенко, как обеспечить такое своеобразное прикрытие. И ну, таким выпадку натурально, что далеко по вот этим кандидатским этим минимуме не пройдет Улахович и отдаст свой голос на корысть Лукашенко. С іншого боку, есть меркование, что магчыма это кремлевский увогуле вылучэнец, потому что вся казацкая культура, вот этот рух, он идет от России, с боку России, и тому может быть вот такое прикрытие снова же с боку Кремля. Мовляв, намек Лукашенко, что у нас есть свой кандидат, який может быть, коли не отповедником полным Лукашенко, то принамсі вот такой титульной фигурой, якая может его заменить. И тут есть вот такое меркование Андрея Дмитрова, это керавник штаба вылученки от компании «Говори правду» Татьяны Короткевич. Он сегодня вел такую своеобразную онлайн-справоздачу с центра выборкаму про Facebook. Так вот он пишет, піша, што гэты кандыдат цікавы найперш тым, што супраць яго ва ўлады няма ніякіх аргументаў. Ну, вось як ён разважае, што звычайна ўлада праз прапаганду прадаўляе пазіцыі стандартны набор такіх вось прэтэнзій. Маўляў, атрымліваюць грошы з захаду, не маюць падтрымкі ў грамадстве, хочуць зладзіць у Беларусі майдан, прымусяць усіх гаварыць па-беларуску, саюзнікі марыянеткі ЗША. Так вось у выпадку з атаманам сістэма дае збой, бо па-першае, грошы, калі ідуць з Расіі, дык адтуль Лукашэнка ўжо 20 гадоў атрымлівае заробак для насельніцтва. Грамадская падтрымка, яна ўжо сёння 50% упэўненых, што Крым наш. Плошча і мова, ну дык казакі якраз супраць майдану і дакладна за вялікі і магучы. Ну а саюзнік Расіі гэта ўвогуле вялікі плюс у вачах большасці электарату. І спадар Дмітрыеў не выключае, што ў такі спосаб Крэмль здымае пробу на будучыню. Маўляў, калі ад рускага свету і вечнай дружбы ідзе кандыдат супраць Лукашэнкі, гэта сігнал, што Лукашэнка якраз ужо нехта іншы, а не брат па славянскай крыві. А з іншага боку, вылучэнне можа быць ініцыятывы прэзідэнцкай адміністрацыі, пра што я ўжо казаў раней, каб была такая сітуацыя для гандлю. І калі ў Расіі Лукашэнка можа сказаць, што калі не дапаможаце, нацыяналісты прыйдуць да ўлады, то ўжо падчас размоваў з заходнімі палітыкамі замест нацыяналістаў можна ўставіць казакоў. Маўляў, дапамажыце фінансава, бо да нас сарвецца рускі свет.
Ну, асоба атамана ўвогуле не надта вядомая шырокай грамадскасці. Што ўдалося даведацца адносна ягонай прафесійнай дзейнасці?
Увогуле апошнія гады Мікалай Улахович сумяшаў, ну, як кажуць, несумяшальнае. Тут і жыллёва-камунальная гаспадарка, і атаманства, і камерцыя, і патрыятычная партыя. Вось калі кіравацца біяграфіяй, то пасля школы ён скончыў Менскі архітэктурна-будаўнічы тэхнікум і быў прызваны ў войска. І ўжо вось наступныя больш чым два дзясяткі гадоў, ад 1970 да 1922 служыў ва ўзброеных сілах СССР на той час яшчэ. Служыў шмат дзе, на далёкім усходзе былі яшчэ там некія мясціны. Але факт, што выйшаў адстаўку ён у званні палкоўніка ў Беларусі. А вось ўжо пасля гэта пачалася ягоная эпапея жыллёва-камунальная, пачынаў з МТЗ, Менска-трактарнага заводу, працаваў яшчэ ў Менскім аблвыканкаме. Ну, было шмат такіх месцаў, такіх вось адрасоў, якія не тычыліся камунальнай гаспадаркі. Гэта некалькі гадоў начальнікам галоўнага ўправлення капітальнага будаўніцтва кіраўніцтва справ прэзідэнта. Ну, а месяц таму заняў пасаду намесніка старшыні Менскага абласнога спажывецкага саюза. Я таксама, вось ужо 20 гадоў практычна, ён прасоўвае Беларусі так званыя казацкія ідэі. Ну, хоць зразумела, што увесь антураж з чынамі, узнагародамі, амуніцыяй, гэта выключна для ўнутранага карыстання і некага такого асабліва значэння за межамі вось таму гэтай суполкі не мае. Ну, вось у некаторых інтэрв'ю я пачытаў, што ідзе такая адсылка да вытокаў казацтва ў Беларусі, спасылаецца на сярэдзіну 17-го стагоддзя, калі на загад рускага цара Алексея Михайловича тут узніклі першыя казацкія палкі. Ну, хоць там шмат не такіх недамоўленасцяў, бо вядома, што гэтыя палкі пад кіраўніцтвам Паклонскага потым перайшлі на бок Рэчы Паспалітай і ўжо змагаліся супраць Расійскай імперыі. Ну, вось такія факты тут не падаюцца.
Ну, а якія палітычныя, так бы мовіць, прыярытэты Мікалая Улаховіча? Ну, мы ўжо сказалі пра тое, што ён у часе рэгістрацыі ягонай групы ў цэнтры выбаркамі падзякаваў Александру Лукашэнку і даў зразумець, што ён падтрымлівае ягоную палітыку. Што яшчэ вядома пра ягоныя палітычныя амбіцыі і прыярытэты?
Апроч гэта фактычна нічога не вядома, бо сапраўды ў сваіх ранейшых выказваннях ён асабліва падкрэслівае, што падтрымлівае курс дзейнага прэзідэнта. Былі такі сама заявы, што Лукашэнка абсалютна правільна зрабіў, што ў 2004 годзе, ну, фактычна да бясконцасці працягнуў свае паўнамоцтвы, і што менавіта вось зноў жа такое акцэнтаванне было, што з пазіцыі Лукашэнкі пачаў паўставаць казацкі рух у Беларусі. Тое ж фактычна ў міжнароднай палітыцы, гэта асуджэнне антыбеларускіх санкцый з боку ЗША ў развязу, ацэнка ўкраінскіх падзеяў вачыма прэзідэнта, ну і гэтак далей. Хоць, калі так от разабрацца больш грунтоўна, што падобная рыторыка не асабліва прынесла некія заўважныя дывідэнды ягонай беларускай патрыятычнай партыі, бо прынамсі вось у такім атачэнні дэмакратычным ці цэнтрыскім нейкім, ці нават праўладным, ніколі не чуў, каб вось прыкметай некага асаблівага гонару было сяброўства менавіта ў партыі Улаховіча. І, дарэчы, у адным з інтэрв'ю Улаховіч нават наракаў, што дзяржава держава, недооценивая потенциал казацтва, на якое можно было пробить больше ухил, как это робится у России.
Ну, сёлетняя кампания, видать, дать магчимость этим организациям и ягонай организации раскрыть потенциал казацтва у полную меру. У Беларуси апошнім часам паўстаў целый шэраг казацких суполок. Их, видать, трэба и занести у ягоную группу падтрымки. Яны будуць збіраць за яго подпісы.
Ну, что адметна, як раз можа так і не здарыцца, бо існуюць такія ідэйныя супярэчнасці паміж гэтымі суполкамі, і вось беларускае казацтва Улаховіча, яно як бы такое самадастатковае, калі параўноўваць з іншымі суполкамі, няма такіх вось кантактаў. А ўвогуле з іншым па значнасці аб'яднаннем, усебеларускае аб'яднанне казацтва, адносіны ўвогуле, можна казаць, што нацягнутае. Вось гэта усебеларускае аб'яднанне казацтва ўзнікла крыху пазней за беларускае казацтва у 1997 годзе, але тая арганізацыя ёсць цалкам прарасейскай структурай. Яе кіраўнік быў нават такім ось нефармальным, можна сказаць, прадстаўніком расейскага казацтва ў Беларусі. Ну і таму ось нават на гэтым фоне суполку Улаховіча можна лічыць ледзь не такой прабеларускай арганізацыяй, не ў сэнсе некіх там нацыянальных схільнасцяў ці беларускай пазіцыі. Найперш па данасці кіраўніцтва Беларусі, ўжо потым прасоўванні расейскай ідэі. І гэта тычыцца таксама іншых нешматлікіх аб'яднанняў казацтва, з якімі ось у атамана Улаховіча такія, можна нават сказаць, няпростыя адносіны.
Дзякуй Ігару Карнею, з якім мы абмяркоўвалі невядомую дагэтуль шырокай грамадскасці асобу атамана Мікалая Улаховіча.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Дзеяч беларускай дыяспары ў США Антон Шукілоіц адзначыў 100-гадовы юбілей. Цягам свайго жыцця Антон Шукілоіц бачыў Беларусь, якая належала да Польшчы, была далучаная да Савецкага Саюзу, акупаваная нацысцкімі войскамі, настаўнічаў, выкладаў беларускую мову, сядзеў у савецкай турме, працаваў у музеі ў акупаваным Менску. Уцячы з Беларусі яму давялося перад бальшавікамі, спачатку ў Нямеччыну, а потым у США, дзе Антон Шукілоіц стаў адным з заснавальнікаў самай вялікай беларускай арганізацыі ў Амерыцы, беларуска-амерыканскага зазіночэння, якой кіраваў больш за 30 гадоў.
Я заўсёды з бацькамі ўсе сялянскія работы рабіў. Значыць, і бацька араць вучыў, дзед яшчэ мяне вучыў араць сахой і заказываў, што саха лепшая ў гаспадарцы, чым плуг. Вось, бо ёй можна медзе падвесці пад камені, не сапсаваць, не зламаць, і пад пень нейкі і так далі. Так, словом, дзед меў большы респект да сахі, чым да плуга. А бацька ўжо карыстаўся плугом і мяне вучыў на плугу, і пераважна двухпарным, двое коней у плугу ішло. Паходжанне я з заходняй Беларусі, гэтай часткі Беларусі, якая між войнамі, між першай і другой вайной, 20 гадоў належала да Польшчы. Па-старому, перад першай вайной наша мясцовасць, Ашмянскі уезд, альбо Ашмянскі паверт, належыў да Віленскай губерні. Так што я вот з гэтай часткі Беларусі, з Віленскай губерні. У Польшчы быў абавязак у школу хадзіць. У польскую школу быў абавязак, калі хто не хацеў пасылаць дзіця ў школу, то яго маглі пакараць. Пакараць пераважна з штрафам нейкім. Першую сваю навуку браў у так званага дырэктарскай школе. Збіраліся дзеці, такія ў 7-8 гадоў, і нехта, хто больш грамотны быў, што меў акон ўчыную гарадскую ці уездныя ўчыліся, наймалі яго нашы бацькі, і ён нас вучыў. А так уся гутарка ішла ў беларускай мове, толькі пачары, якія ён нас вучыў спачатку, гэта былі ў польскай мове, і лямантары былі таксама ў польскай мове. У польскую школу пашоў маючы нейких 7 годов. За 2 года окончил 4 класса. Я имел уже 10 годов. Мне батьки бачили, что я люблю учиться, думали меня отдать у наставницкую семинарию. С Белоруссией ничего не имел супольного. В гимназии до 6 класса приблизно я уже перестався только польской мовой. Як приезжал до хати на свято, скажем, то тоді говорив по-білоруську з батьками із військової молоді. А так уже мова моя була польська. І тільки в 6 класі уже приблизно в 5 уже навіть класі у мене свідомість білоруська національна появилася. Дякуючи старим білоруським діячам, які сиділи в тюрмах, перед гетем, вони уже нам умовили, говорили, що ми ось білоруці, і що наша мова ось мова пригожої, мова інтелігентної, мова книжної, і що ми маємо користуватися і своєю мовою. Ось же був такий період двомовний, що в школі польська мова, ще вимагалася польська мова, а одночасно уже свідомість національна появилася у кінці гімназії, це між 5, 6, 8 класу. І то тільки ми говорили між собою по-білоруську, а так усюди офіційною мовою була польська.
Як прийшов до Білорусщини, як у німецькому лагері для емігрантів зліквідував безпорядки, а так само, як у Америці з'явилася назва Білорусь. Антон Шукілоїць розповідає у інтерв'ю «Свободі». Цілком його глядіть на нашому сайті.